สวัสดีครับพี่น้องในพระเยซูคริสต์แล้ววันนี้ผมอยากจะประกาศจาก1โครินธ์บทที่1ข้อที่17ถึง25แต่ก่อนนั้นข้อที่เราจะสงบใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่เรามีมาร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเปิดหัวใจของเราทุกๆคนให้เราพร้อมที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราให้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้เราพร้อมที่จะระลึกถึงชีวิตของเราเป็นยังไงและหน้าที่ของเราที่เกี่ยวข้องเขาประเสริฐเราขอทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อท่านเห็นไม้กางเขนท่านคิดอะไรบ้างท่านคิดว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ด้วยแล้วขอให้พวกเราจะคิดเกี่ยวกับช่วงของพระเยซูคริสต์สมัยของพระเยซูคริสต์และสิ่งที่คนจะคิดเกี่ยวกับไม้กางเขนในสมัยนั้นประมาณ 2,000 ปีที่แล้วในสมัยนั้นเมื่อคนเห็นไม้กางเขนเขาจะคิดอะไรบ้างในสมัยนั้นไม้กางเขนเป็นเครื่องทรมานที่เขาจะใช้ในอาณาจักรโรมเขาจะใช้เพื่อลงโทษอาชญากรที่แล้วที่สุดหรือจะใช้เพื่อแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ขัดแย้งต่ออาณาจักรโรมหรือเขาจะใช้เพื่อลงโทษคนที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงแล้วความหมายของไม้กางเขนหลังจากการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนความหมายในสมัยของพระเยซูคริสต์คนที่อยู่ในสมัยนั้นไม่อยากจะมองไม้กางเขนถ้าหากว่าเขาจะผ่านสถานที่ที่มีไม้กางเขนเขาจะมองทางอื่นหรือเขาจะเลือกที่จะใช้ทางอื่นเพื่อว่าเขาไม่ต้องมองคนที่ถูกตรึงบนไม้กางเขนหลังจากความตายและความฟื้นขึ้นชีพของพระเยซูคริสต์ความหมายของไม้กางเขนเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ของความตายและความละอายเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและความรอดอาจารย์พอโลเขียนจดหมายหนึ่งโครินธ์ให้คนที่อยู่ในเมืองโครินธ์ท่านอธิบายเกี่ยวกับฤทธานุภาพของไม้กางเขนและถึงแม้ว่าในมุมมองของมนุษย์เป็นเรื่องโง่แต่ในความเป็นจริงเป็นพระปัญญาของพระเจ้าข้อที่เราจะอ่านด้วยกันหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อที่17ถึง25จะอ่านจากจอที่นี่ขอที่เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3เพราะว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อให้บัพติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่ด้วยการพูดอัญชลาเพื่อว่าร่วงการแข็งของพระคริสต์จะไม่เหมาะริเกิดเพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังพินาศจะแห่งร่วงการแข็งแต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าเป็นพระนามเราจะทำลายสถิตปัญญาของฤทธานุภาพและจะทำให้ความมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโทษปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาไทยโลกนี้เป็นของแล้วไม่ใช่หรื
พระทัยมุสลิมเป็นพระเจ้าโลกไม่จะรู้จักพระเจ้าโดยในขั้นตอนพระเจ้าจะรอพระใดที่จะเชื่อที่เทศนาหนองง้อพวกอยู่ขอไม้สำคัญและพวกกรีกสวัสดิ์หาทางแต่เราก็ได้ร่วมพิธีส่งทุกตรงที่การแข่งนั้นอันเป็นสิ่งที่พวกอยู่สะดุดและพวกทางชาติถือว่าเป็นร่วงง้อแต่สำหรับพวกที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นไม่มีอะไรพระพญาของพระเจ้าและความอ่อนแอของพระเจ้ายังมีกำลังยิ่งอาเมนแล้วผมแบ่งข้อความนี้เป็นสามส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นข้อที่17กับ18ร่วงการแข็งเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในข้อที่17พระเจ้าไม่ได้ส่งอาจารย์พอโลเพื่อบัพติศมาแต่เพื่อประกาศท่านไม่ได้ใช้ภาษาสูงหรือความคิดที่ฉลาดในการอธิบายร่วงไม้กางแขนเพื่อว่าไม่หมดฤทธิ์เดชอาจารย์พอโลอธิบายมากขึ้นในบทที่สองข้อที่เราจะอ่านด้วยกันบทที่สองข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองหนึ่งสองสามพี่น้องทางหลายเมื่อข้าพเจ้ามหาท่านเพื่อประกาศข้าพเจ้าไม่ได้มาด้วยหรือด้วยความฉลาดพระคุณข้าพเจ้าทั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้ร่วงใดๆในมุมของพระองค์เว้นแต่ร่วงพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนอาจารย์พอโลไม่ได้มีความต้องการใช้ภาษาพิเศษเพราะว่าร่วงไม้กางแขนมีฤทธิ์เด็ดมากพอแล้วในข้อที่11เราเห็นว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับว่าร่วงไม้กางแขนเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าบางคนจะคิดว่าเป็นร่วงโง่เขลาแล้วในข้อที่19กับ20ร่วงกางแขนเป็นความสำเร็จตามคำพยากรณ์ในข้อที่17อาจารย์พอโลอ้างคำพูดจากอิสยาห์บทที่29ข้อที่14ในข้อนี้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์พูดถึงช่วงเวลาหนึ่งเมื่อพระเจ้าจะทำลายสติปัญญาของมนุษย์และความฉลาดของมนุษย์just สูญสิ้นแล้วอาจารย์พอโลกำลังพูดว่าช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วโดยพระเจ้าใช้ไม้กางแขนเพื่อให้ความรอดแก่มนุษย์ในข้อที่20เราเห็นว่าอาจารย์พอโลท้าทายคนที่ตามปกติเรามักจะคิดว่ามีความรู้และสติปัญญามากมายแล้วอาจารย์พอโลถามว่าคนพวกนี้อยู่ที่ไหนความรู้และสติปัญญาของพวกนี้เปรียบเทียบกับสติปัญญากับความรู้ของพระเจ้าไม่ได้แล้วข้อที่21ถึง25ร่วงการแขนเป็นพระปัญญาของพระเจ้าในข้อที่21ในสติปัญญาของพระเจ้าพระองค์ตัดสินใจให้ความรอดแก่มนุษย์โดยใช้วิธีของพระองค์เองมนุษย์จะเจอพระเจ้าโดยใช้สติปัญญาของตนไม่ได้แทนที่พระเจ้าจะให้ความรอดแก่มนุษย์โดยวิธีที่มนุษย์คิดว่าดีแต่พระองค์เลือกที่จะใช้วิธีอื่นที่จะให้ความรอดแก่มนุษย์โดยใช้วิธีที่ดูเหมือนง่อ
ตามมาตรฐานของสติปัญญาของมนุษย์แล้วต่อไปอาจารย์พอลอธิบายเกี่ยวกับการตอบสนองของคนสามกลุ่มในร่วงไม้กางแขนกลุ่มที่หนึ่งคือพวกอยู่พวกอยู่เรียกร้องไม้สำคัญก่อนที่พระเยซูสิ้นพระชนม์คนอยู่จะขอพระเยซูคริสต์แสดงไม้สำคัญบ่อยๆอย่างเช่นที่มาระโกบทที่8ข้อที่11พวกฟาริสีมาเฝ้าและร่วมโต้เถียงกับพระองค์พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทอดศพพระองค์แล้วในกรณีนี้พระเยซูบัพติศม์ทำหมายสำคัญในช่วงนั้นคือช่วงพันธกิจของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทำหมายสำคัญบ่อยๆแต่ชาวยิวบัพติศม์ที่จะเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเขาขอพระเยซูคริสต์ทำไม่สำคัญอีกเพราะว่าเขาจะไม่เชื่อในพระเยซูยกเว้นดูไม่สำคัญมากมายแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ชาวยิวขอพระเยซูทำไม่สำคัญบ่อยๆคือเขาไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครในสมัยนั้นชาวยิวกำลังรอพระเมสสิยเข้ามาในโลกนี้แต่ว่าในความคิดของเขาเข้าใจว่าพระเมสสิยจะเป็นพระเมสสิยทางการเมืองเขาคิดว่าพระองค์จะนำชาวยิวทำสงครามต่ออาณาจักรโรมแล้วเขาจะชนะและปกครองโลกนี้แต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซูมาเพื่อสร้างอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเราเห็นความคิดแบบนี้อยู่ในความคิดของสาวกของพระเยซูคริสต์ด้วยในหนังสือกิจการของอัครทูตบทที่1ข้อที่6สาวกของพระเยซูคริสต์ถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ราชชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือความคิดของชาวยิวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเขาขอพระเยซูทำไม่สำคัญบ่อยๆเพราะพระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาแบบที่เขาคิดว่าควรจะเป็นในสมัยนั้นการแบ่งปันข่าวประเสริฐกับชาวยิวยากมากอาจารย์พอลบอกว่าเป็นหินสะดุดหรือเป็นสิ่งที่ชาวยิวจะสะดุดเป็นสิ่งที่เขาผ่านผ่อนยากในมุมมองของชาวยิวพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์เหมือนอาชญากรแล้วที่สุดพระองค์ได้แบบที่น่าละอายที่สุดในหนังสือเฉลียธรรมบัญญัติบทที่21ข้อที่23บอกว่าผู้ที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ถูกแสบแช่งโดยพระเจ้าดังนั้นชาวยิวจะคิดว่าพระเยซูคริสต์ถูกพระเจ้าสาปแช่งเมื่อตายบนไม้กางเขนเขายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยายากมากเขาจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในความคิดของชาวยิวการบอกว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเป็นเหมือนที่พระเมสสิยาตายบนไม้กางเขนเป็นเหมือนกับการที่เราจะพูดถึงน้ำแข็งทอดใครที่นี่เคยกินน้ำแข็งทอดไม่มีใครกินใช่ไหมเพราะว่าเราทอดน้ำแข็งไม่ได้เมื่อเราเอาน้ำแข็งใส่ในน้ำมันร้อนอะไรจะเกิดขึ้น จะระเหยใช่ไหมเราทอดน้ำแข็งไม่ได้แล้วการกินน้ำแข็งทอดเป็นบาปไม่ได้แล้วสำหรับชาวยิวเชื่อว่าพระเมสสิยาห์ตายบนไม้กางแขนเป็นบาปไม่ได้ร่วงกางแขนเป็นร่วงหินสะดุดสำหรับเขากลุ่มที่สองคือพวกกรีกพวกกรีกสหปัญญาพระชียากลุ่มแรกในโลกตะวันตกคือชาวกรีกคนกรีกจะใช้เวลามากในการโต้แย้งประเด็นต่างๆทุกเมืองของคนกรีกจะมีที่พิเศษที่เขาจะไปโต้แย้งในสมัยนั้นสำหรับผู้ชายกรีกความสัมพันธ์ของความสามารถในการโต้แย้งเท่ากับความสามารถในการต่อสู้ชาวกรีกรู้สึกภูมิใจมากเกี่ยวกับความสามารถของเขาในโต้แย้งการแบ่งบานเขาประเสริฐกับชาวกรีกเป็นร่วงยากมากสำหรับพวกเขาการคิดว่าพระเยซูเป็นผู้ช่วยให้รอดมนุษยชาติเป็นร่วงโง่ชาวกรีกคิดว่าความตายเป็นความล้มเหลวไม่ใช่ชัยชนะในสมัยนั้นเมื่อไปแบ่งปันเขาประเสริฐกับชาวกรีกเขาจะถามว่าท่านคาดหวังว่าข้าพเจ้าจะเชื่อในพระเยซูที่เป็นคนที่ไม่ได้มีสติปัญญามากพอที่จะช่วยตัวเองให้รอดเราเชื่อไม่ได้เพราะว่าเป็นร่วงงอเขลาแล้วกลุ่มที่สามคือพวกคริสเตียนพวกคริสเตียนเชื่อว่าร่วงไม้กางแขนเป็นพระปัญญาและฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้วในนี้อาจารย์พอลช่วยโดยการอธิบายว่าวิธีความคิดของพระเจ้าไม่เหมือนวิธีคิดของมนุษย์บางครั้งความคิดของพระเจ้าตรงข้ามกับความคิดของมนุษย์พระเจ้าตัดสินใจให้ความรอดแก่มนุษย์แบบที่มนุษย์คิดว่าโง่แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่โง่เป็นสติปัญญาของพระองค์ความคิดแบบนี้ตรงข้ามกับความคิดของมนุษย์เหมือนกับช่วงเวลาที่พระเยซูอยู่บนไม้กางแขนมนุษย์จะคิดว่าพระเยซูอ่อนแอมากมนุษย์ตีพระเยซูและตรึงพระองค์บนไม้กางแขนแล้วพวกฟาริสีและผู้นำศาสนาเยาะเย้ยพระเยซูเขาบอกว่าช่วยตัวเองให้รอดบอกว่าเขาช่วยคนอื่นๆให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้และขอเชิญพระคริสต์ลงมาจากการแขนพวกเราจะได้เห็นและเชื่อในวินาทีที่ทหารแบ่งเสื้อผ้าของพระเยซูในสายตาของพวกเขาพระองค์ไม่ได้ดูเข้มแข็งและเมื่อพระเยซูเห็นมนุษยชาติที่พระองค์เองสร้างบัพติศม์พระองค์ในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ดูเข้มแข็งถึงแม้ว่าในสายตาของมนุษย์พระเยซูจะดูอ่อนแอแต่ในความเป็นจริงพระองค์กำลังได้รับชัยชนะในการรบพระเยซูมีบรรดาฤทธานุภาพในจักรวาลพร้อมที่จะนำมาใช้แต่ไม่ได้ใช้พระเยซูเรียกทุตสวรรค์ทั้งหมดให้มารบไ แต่ว่าไม่ได้เรียกหรือพระเยซูตรัสคำเดียวและบรรดาศัตรูของพระองค์จะตายแต่ว่าไม่ได้ตรัสแทนที่ฉายฤทธานุภาพของพระองค์พระเยซูเลือกที่จะเสียสละและตายเพื่อเราพระเยซูคริสต์ตายแทนเราพระองค์ไม่เคยทำบาปแต่ว่าตายเพื่อความบาปของเราแล้วพระเยซูเบิกทางให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ความจริงของเรื่องไม้กางเขนตรงข้ามกับความคิดของมนุษย์เราเห็นว่าเป็นเพราะว่าเป็นสติปัญญาของพระเจ้าแล้วความตายและการฟื้นขึ้นชีพของพระคริสต์เปลี่ยนความหมายของไม้กางเขนความหมายของไม้กางเขนเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ความตายและความกลัวกลายเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะปัจจุบันนี้เราร้องเพลงเกี่ยวกับไม้กางเขนเราใช้ไม้กางเขนเพื่อตกแต่งอาคารของเราเราแขวนไม้กางเขนที่คอของเราด้วยเราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากแล้วปัจจุบันนี้หลายคนตอบสนองร่วงไม้กางเขนเหมือนคนที่อยู่ในสมัยของพระเยซูคริสต์กลุ่มที่หนึ่งคือเหมือนชาวยิวหลายคนอยากเห็นไม้สำคัญเขาอยากเห็นสิ่งที่อัศจรรย์เขาคิดเอาเองว่าถ้าพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าเจองานข้าพเจ้าจะเชื่อหรือถ้าพระเจ้าช่วยพันหาทางเงินผมจะเชื่อหรือถ้าพระเจ้ารักษาโรคของฉันจะเชื่อพวกนี้อยากเห็นไม้สำคัญแล้วมีบางคนที่เป็นเหมือนคนกรีกเขาคิดว่าร่วงไม้กางเขนเป็นร่วงโง่เขาจะถามว่าคุณเชื่อว่ามีคนกลับมาจากความตายได้ยังไงวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเป็นบายไม่ได้หรือเขาจะบอกว่าเชื่อในหนังสือเก่าโง่มากสำหรับบางคนได้รับความรอดโดยความเชื่อในพระเจ้าง่ายมากเกินไปเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องโง่มนุษย์ยังหาพระเจ้าโดยใช้สติปัญญาของเขาเองศาสนาของโลกนี้ยังพยายามไปถึงพระเจ้าโดยใช้ปัญญาของมนุษย์และกำลังของมนุษย์พวกนี้คิดเอาเองว่าถ้าเราทำดีมากพอเราน่าจะไปถึงแต่จริงๆแล้วไปถึงพระเจ้าโดยใช้ความสามารถของมนุษย์ของเราเองไม่ได้แล้วผมอยากจะถามวันนี้ว่าท่านตอบสนองร่วงไม้กางเขนอย่างไรท่านคิดว่าเป็นร่วงโง่หรือท่านคิดว่าเป็นสติปัญญาของพระเจ้าเป็นฤทธานุภาพของพระองค์ถ้าท่านเชื่อว่าเป็นปัญญาของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระเจ้าท่านกำลังทำอะไรอยู่กับร่วงนี้ถ้าเราเชื่อว่าร่วงไม้กางเขนเป็นร่วงจริงเป็นปัญญาของพระเจ้าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าเราไม่ควรจะเก็บเป็นความลับเราต้องไปแบ่งปันกับคนอื่นแล้ว
ร่วงกางแขนเป็นพื้นฐานของพันธกิจโลกส่วนหนึ่งถ้าเราเชื่อในร่วงไม้กางแขนทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนเราเข้าใจว่ามนุษย์ได้รับความรอดจากความบาปได้เราเข้าใจว่ามนุษย์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เราเข้าใจว่าไปอยู่กับพระเจ้าวันหนึ่งได้และเมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าเราจะไม่ต้องเผชิญความทุกข์อีกก่อนที่พระเยซูกลับไปสวรรค์พระองค์สั่งคนที่ตามพระองค์ให้ใบประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกในทั่วโลกแล้วปัจจุบันนี้ยังมีหลายคนอยู่ที่ยังไม่เข้าใจเขาดียังไม่เข้าใจร่วงไม่กางแขนแล้วยังเป็นหน้าที่ของคนที่ตามพระเยซูคริสต์ให้ไปแบ่งปันกับเขาผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการทำพันธกิจโลกและผมเชื่อว่าพระเยซูให้พระมหาบัญชากับคริสตจักรทั่วโลกไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าคริสเตียนทุกชาติควรจะร่วมมือทำงานด้วยกันให้พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์สำเร็จคริสเตียนไทยมีโอกาสมากมายที่จะร่วมมือทำพันธกิจโลกมีโอกาสอ่านกลายพระเจ้าทรงเรียกบางคนร่วมมือกับพันธกิจที่อยู่ไกลยังมีหลายที่ในโลกนี้ที่มีคนที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐเมื่อเราคิดถึงโลกมุสลิมโลกฮินดูโลกศาสนาพุทธมีหลายคนเราสังเกตว่าหลายคนที่ต้องการโอกาสเข้าใจเข้าดีแล้วถ้าพระเจ้าทรงเรียกสมาชิกของคริสตจักรพระคุณที่จะไปกลายคริสตจักรพร้อมที่จะสนับสนุนคริสตจักรพร้อมที่จะส่งแล้วช่วยกับร่วงทางเงินและการอธิษฐานถ้าพระเจ้ายังไม่ส่งเรียกสมาชิกของโบสถ์นี้ก็สนับสนุนโดยการเงินกับอธิษฐานมิชชันนารีที่มาจากโบสถ์อื่นๆได้ด้วยแล้วสำหรับเยาวชนที่อยู่ที่นี่วันนี้ผมอยากจะแนะนำว่าเมื่อคิดเกี่ยวกับอนาคตอย่าคิดเกี่ยวกับชีวิตสบายสบายอย่าคิดเกี่ยวกับอาชีพที่จะช่วยให้คุณซื้อบ้านและรถยนต์เร็วที่สุดแต่ผมอยากจะหนุนใจให้คุยกับพระเจ้าก่อนคุยกับพระเจ้าเกี่ยวกับอนาคตแล้วพร้อมที่จะตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าในกรณีที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นมิชชันนารีแล้วมีโอกาสที่อยู่ใกล้มีโอกาสร่วมมือกับพันธกิจโลกในสถานที่ที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมีหลายที่ที่ต้องการพยายามคริสเตียนเมื่อเราคิดถึงภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานยังมีหลายที่ที่ต้องการพยานคริสเตียนคริสตจักรพระคุณพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธกิจที่อยู่ใกล้ไหมครับเมื่อกี้ผมอธิบายเกี่ยวกับการสร้างทีมที่ SIM กำลังถามเพื่อที่จะไปรับใช้ที่อยุธยาแล้วพระเจ้าอาจจะทรงเรียกให้สมาชิกโบสถ์นี้ไปร่วมมือรับใช้ด้วยแล้วมีพันธกิจอธิษฐานพันธกิจอธิษฐานเป็นสิ่งที่เราทำทุกที่ได้และมีผลทั่วโลกได้ด้วยวันนี้ผมเอาหนังสืออธิษฐานเพื่ออีสานมาผมไม่แน่ใจว่าถ้า
คริสตจักรเคยได้รับหนังสือเล่มนี้แล้วที่โต๊ะข้างนอกเรามีหลายเล่มแล้วผมจะแนะนำให้เอาหนังสือหนึ่งเล่มกลับบ้านแล้วอธิษฐานเพื่ออีสานแล้วมีโอกาสที่นี่ด้วยมีโอกาสร่วมมือกับพันธกิจโลกที่นี่ที่เชียงใหม่ด้วยปัจจุบันนี้มีคนเข้ามาเชียงใหม่หลายคนมาจากหลายประเทศมีคนจีนมีคนพามาและคนชาติอื่นๆคริสตจักรพระคุณพร้อมที่จะร่วมมือกับพันธกิจนี้เป็นพยานกับคนต่างชาติที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไหมแล้วเรามีร่วงสำคัญเป็นร่วงของพระปัญญาและฤทธานุภาพของพระเจ้าเราจะทำอะไรกับร่วงนี้ขอพระเจ้าอวยพร